Sot paradite pra, Etri Sinodal bën thirrje për ndalimin e dhunës në rajonin e liçeneve të mëlla në Afrikë. Zona, e cila përfshin Ruandën, Burundin, Ugandën dhe një pjesë të Republikës Demokratike të Kongos, të Tanzanisë e të Kenjas, është bërë në 10 vjeçaret e fundit sken luftrash civile që kanë shkaktuar varfëri të skajshme.
Sinodi i Duart Rokiti propozimin për një konferencë ndërkombëtare për paqen e pajtimin në rajon. Është propozim i peshëve të Muingës në Burundi, zotë Joakim Tahondereje në mikrofonin ton.
Është
një ngjarje që duhet të përfshijë të gjitha konferencat i peshënore të zonës. Do të kemi edhe patronazhin e rrjetit katolik për arritjen e paqes që e ka bazën në Amerikë. Na kanë siguruar se do të na mbështesin. Duhet të bëjmë çështë mundur që kur të kërkojmë ndihmë, të tjerët të na japin me gjithë zemër. Është bërë shumë në kombe të ndryshme, por të tjerët nuk e dinë. Prandaj është e rëndësishme të takohemi për të shkëmbyer informacionin, por sidomos për të ngritur një strukturë për koordinimin e veprimtarisë. Ka ndryshime, por ka edhe faktor të përbashkët për të gjitha kombet e zonës, që duhen mbajtur parasysh në rrugën drejt paqes.
Nga rajoni i liçeneve të mëdha vijnë shpesh lajme për dhunë, varfëri, lufte, madje edhe vështirësi serioze për jetën e kishës.
Questo è vero, le difficoltà ci sono.
Kjo është e vërtetë, vështirësitë janë. Kisha është e impenjuar në nivelin e çdo kombi, por edhe në nivel rajonal. Dhuna ushtrohet edhe kundër të krishterëve, e sipas meje, duan t'ia mbyllin gojen institucioneve të krishtera. Fatkeqësisht, ka shumë grupe që nuk e pranojnë punën e kishës, sidomos kur denoncon akte padrejtësie e dhune.